السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الأكارم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. في هذا المساء المبارك نلتقي معكم، وعنوان موضوعنا غزوة حنين، دروس وعبر. دوزانغو إسلام إخوة الأكارم، فتكا يوني ليو تمكتانا مهلي هابا تكم سكيتي هو mtukufu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Msikiti huu wa Jundub bin Junada al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, ambayo ni qal'a min qila'i ahli sunnah wal jamaa, qal'atu salafiyya, ngome katika ngome za ahli sunnah wal jamaa, moja katika ngome muhimu za salafia. Tumekutana na nyinyi katika usiku, katika jioni hii ya leo, kwa ajili ya kuzungumzia maudhui muhimu sana iliyompitikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika maisha yake ya ulinganizi. Alipitiwa na kipindi na mawqif ngumu ya vita vya Hunain. Tasoma kwenye Qur'an al-Karim, alkadhalika katika sunna al-mutahhara, kutubu as-siyari wal-maghazi. Tunasoma katika kitabu vya sira mtume sallallahu alayhi wa sallam matukio mbalimbali na mingine tuyapita tu bila ya kuzingatia, na ili hali ndani yake kuna mafunzo mengi sana, kuna mambo mengi yanayotuhusu sisi mtu mmoja mmoja, bali na mujtamaa wetu pia. Ni mambo ya kutufunza na kutuongoza, lakini ni wachache wenye kuyajua hayo, na ni wachache katika hao wachache wenye kuyatafakari na kuyafanya kuwa ni miongozo na niruwaza katika maisha yao ya kila siku. Miongoni mwa matukio hayo ni matukio au tukio la vita vya Hunain. Muhadhara huu wa ghazwat Hunain, durusu wa ibar, moja katika malengo yake ni kuturudisha kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mujitamaa wake, kwa sababu yeye ndiye ruwaza yetu na ndiye kiigizo chetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama inavyotuelekeza hivyo Qur'anul Karim: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Mna nyinyi kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kiigizo chema, mna ruwaza njema, uswa. Lakini kwa yule ambaye anamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala na anataraji kwamba atakutana naye siku ya kiyama, na anataraji kwamba kuna siku ya mwisho, siku ya kufufuliwa, atakutana na Mola wake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye kiigizo chetu, tunatakiwa tumsome mara nyingi. Nitaanza mazungumzo yangu katika muhadhara huu kwa kuyaelezea makabila mawili. Kuna kabila linaitwa Hawazin. Katika makabila Mudhariya Adnaniya, miongoni mwa makabila yanayojinasibu na Mudhar, kabila la Kiarabu lenye kunasibishwa na Adnan, akiwa baba yao mkuu ni Mudhar. Kabila la Hawazin na kabila jingine wakiitwa Thaqif. Hawa watu hawa, yani makabila haya mawili, ni makabila yenye mafungamano ya karibu na Makuraish kiudugu, hasa na nasabu, kwa sababu Waarabu kwenye makabila mengi hawa kwenye kabila moja, ukiacha kuwa hawa ni Qahtaniyun na wale ni Adnaniyun. Lakini hawa Adnaniyun pia wana makabila mengi. Narudia tena kidogo, makabila, kabila la Hawazin na kabila la Thaqif, haya ni makabila ya Kiarabu maarufu katika Jaziratul Arab. Kwa ni makabila Adnaniya, bali kabla yapo ni Mudhariya, na chini yake kuna matawi mengi sana kwenye makabila haya, chini ya kabila la Hawazin, kadhalika Thaqif. Labda kwa mukhtasari nieleze ili mnielewe. Waarabu asili yao, Waarabu wakani Al-Arabu al-Ba'ida, kina Aad na wengine wao zamani, Waarabu waliotoweka, nasili yao ilikatika tangu zamani. Alafu kuna Al-Arabu al-Ariba, wale Waarabu vindaki ndaki piwa kabisa, ambao wanaitwa Al-Qahtaniyun. Wale asili yao wako Yemen, ya Yemen huko Saba na miji mingine, kuna wameenea katika miji tofauti tofauti, ndio makabila ya Azd Shanua na wengine, Azd Ummani na wengine. Kadhalika Al-Aus wal Khazraj ni katika hao, katika Qahtaniyun. Waarabu wa kaskazini kuanzia Hijazi mpaka Sham, asili yao wamezaliwa na mchanganyiko wa Uarabu, kwa sababu mzee wao na mkale wao ni Nabiullah Ismail alayhi salatu wassalam. Ismail hakuwa Mwarabu wa asli, bali istaara fataka Allahu lisanahu bilarabiyya, Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia kwa Mwarabu kwa lugha na kwa musahaba wa kusuhubiana na Waarabu ambao walitoka huko Yemen, Jurhum, wakati alipokuwa ameachwa pale yeye na mama yake katika mji wa Makka. Kwenye uzazi wake na kizazi chake ndio akazaliwa Adnan. Ndio maana katika nasabu ya Mtume sana sana inakuwa mpaka kwa Adnan. Kwa hiyo ukiisoma nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watoto aliozaa Adnan, kina Maadi, kina Nizari kabla yake, na kuna Mudhar. Mudhar ndiye baba wa makabila yote haya Mudharia. Kwa hiyo kimbo huu ni Qurashi, Mudhari, Adnani. Qurashi tena ananasibishwa na Mudhar tena Muadnani, yani kizazi chake kinakwenda kwa Ismail. Kwa makabila haya mawili ninayozungumza, Hawazi na Thaqif, na chini yake kuna makabila mengi, hawa asili yao ni Mudhariyun tena Adnaniyun, kwa maana ni Waarabu wa sehemu ya shamali ya kaskazini, yani sehemu ya kaskazini ya miji ya Waarabu. Kabila la Thaqif lilifanya makazi katika mji wa Taif na katika viungwa vyake. Taif ni mji hauko mbali na Makka, unakwenda unapanda milimani huko, kwa sababu kilele top ya ile Jaziratul Arabia, pana mlima mrefu kuliko yote ni Hada iko Taif. Kwa kule Taif unapanda na kuna milimani. Kulikuwa kuna kabila likiitwa Thaqifu pale, na nisba inaitwa Athaqafi, Urwa ibn Mas'ud Athaqafi, basi ni nisba ya Thaqif. Hawa kome tawanyika katika miji, kadhalika mafuko ya Hawazi yametawanyika katika sehemu za Tihama, pwani ya Red Sea, Bahar al-Ahmar, mpaka kwenye mipaka ya Sham kwa upande wa kusini mwa Sham na kaskazini mwa al-Yaman. Na katika maeneo haya palikuwa pana magulio ya Waarabu. Kusema gulio nadhani naeleweka, aswaqul arab, makubwa, masoko makubwa, ile magulio makubwa, masoko ya msimu yale, zile aswaqul arab katika wakati wa jahiliya zilikuwa, yale magulio mengi yalikuwa yakipangwa na watu wa kabila ya Thaqif katika miji yao. Kwa mfano suku Rukab maarufu, gulio la Rukab hili lilikuwa likifanyika baina ya mji wa Nakhla na Taif. Pale Nakhla ndipo mahali alipopigwa mawe Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda kujistiri kule, ikamteremkia Suratul Rahman, wakahudhuria majini, wakaja wakaisikiliza Qur'an kama ilivyoelezwa katika Suratul Ahqaf. Kwa area zile au maeneo yale ndipo kwenye soko lilikuwa likiitwa Ukaf, katika magulio makubwa ya Waarabu. Na kadhalika gulio lilitwa Dhil Majaz, suku Dhil Majaz, ili likuwa likifanyika sehemu iliyo karibu na Arafa, sehemu za Abidia na Arafa. Kama unaweza kutaif unapita ya Lamlam mbele, kulikuwa kuna suku ikiitwa Dhil Majaz. Yote haya yalikuwa kisimamiwa na kabila la Thaqif. Pia kuna gulio jingine likiitwa suku Majanna, ngiyo sana kwa kasra ya jim, lakini suku Majanna, gulio la Majanna, sehemu moja ikiitwa Marri Dhahran, ndipo hapo ilikuwa likifanyika gulio hili maarufu. Sema suku Majanna lilikuwa liko karibu zaidi na Makka kuliko Taif. Kwa hiyo watu wa kabila la Thaqif na Hawazi walikuwa wakipata maslahi makubwa sana wanapokuwa wanaamiliana na Makuraishi, kwa sababu mwisho wote Waarabu wote wanakuja katika Al-Kaaba, wanakuja kuiadhimisha, na Makuraishi wao ndio mabwana, Al-Kaaba iko kwao. Kwa hiyo yote atakapotoka, akitoka Yaman atakuja Makka, akitoka Shamu atakuja Makka, akitoka Najdi atakuja Makka, akitoka kokote atakotoka atakuja Makka, Ahsa na sehemu nyingine, utakuja Makka kwa ajili ya Al-Kaaba. Na wakifanya ibada za Hija, pamoja na kuchanganya na shirki ndani yake, lakini kwa wakiadhimisha nyumba ya Makka. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa ni mtaji mkubwa na ni fursa kubwa sana kwa watu wenye magulio yale, kufanya biashara vizuri kabisa. Pamoja na kwamba pia ilikuwa ni minasaba maalumu ya kudhihirisha uhodari wa mambo ya shiiri, wale wanafasihi wakubwa wa Kiarabu na malenga wao walikuwa wakidhihirisha uhodari wao katika masoko haya. Zile kasida na abiyati na shiri zinazoandikwa na Waarabu zilikuwa zikishindanishwa katika masoko haya na magulio haya. Na shiri kwa Waarabu ilikuwa ina nafasi ya vyombo vya habari, nafasi za media kwa sasa, katika kueneza na kufikisha ujumbe, bali ilikuwa ina nafasi ya kutunza kumbukumbu na athari za Waarabu, kwa sababu wao walikuwa wakitunza kumbukumbu za matukio kupitia shiiri, wanahifadhi. Kulubuhum anajiluhum, ilikuwa hivyo kwao, nyoyo zao ndio vitabu vyao, kwa wanahifadhi. Kwa wakitoa shiiri, ah, fulani kasema hivi, fulani kasema, kwa maneno yanakuwa yanatangaa kupitia magulio yale. Kwa hiyo katika magulio yale walikuwa kuna watu wananyanyuliwa na watu wengine wanatwezwa, watu wakidhihirisha mafakhiri zao na mambo yao ya fakhiri ya Waarabu kupitia magulio haya. Lakini baina ya makabila ya Hawazin na Thaqif na Makureish, pamoja na udugu wa kinasabu uliokuwepo baina yao ya kuwa wao wote ni Bughariyun, pia palikuwa pana musahara, pana ukwe ndani yake, wakioleana. Kwa hiyo udugu ulikuwa umetiliwa nguvu. Lakini pia watu wa kabila la Thaqif walikuwa ni wakulima wazuri wa zabibu, mashamba ya mizabibu walikuwa wakilima, kadhalika mikomamanga na mingineyo katika mazao ya kilimo. Wao walikuwa wakilima na walikuwa wakitumia fursa ya magulio haya kuuza bidhaa zao, mboga mboga, khudrawati, matunda na kila kitu walikuwa wakilima. Magulio haya yanapofika wanakwenda kuuza bidhaa zao. Kwa hiyo pamoja na haya tuliyataja, ukichanganya na udugu wao wa kimudhar, ambao wao mudhar ni babu yao wa sita na Makureishi babu yao wa saba, ukienda mpaka kwenye saba pale utakuta kuna mudhar, yani kutoka kwa katika kabila la Quraysh, ukitoka kwa Fihiri mpaka kwa Mudhar utakuta kuna watu saba. Ukitoka kwa kabila la Thaqif na Hawazin pale kwa babu yao mkubwa mpaka kufika kwa Mudhar kuna watu watano au sita, watu sita, lakini wa Quraysh saba. Kwa mtu aliyehifadhi nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam analijua hili. Niwakumbushe kidogo, Muhammad ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب علفن ابن فهري هو فهري لكن قريش ما قريش وته كل امبايه نيتو ني قريش او ني بني عدي بني تيمي ناني بني هاشم wote, huyu ndio babu yao anaitwa Fihri. Sasa kutoka kwa Fihri mpaka kufika kwa Mudhar kuna watu saba. Kwa makabila yote yaliyozalikana hapa katikati yote ni Mudharia. Kwa hiyo kutoka kwa Fihri unakwenda kwa nani? Ibn Fihri. Na sasa nawaachia nyinyi, mimi nimetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwa Fihri. Malizieni sasa, watu sita, tumetaja tu 11. Takuwa ajabu mkiwa hamuijui nasabu ya Mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Najua watu wengi hawajui, najua dhaifu hiyo. Haya, alhasil Mtume sallallahu alaihi wasallam ukimtazama yeye ni katika Bani Firi, yani ni Mudhari, ni Mudhari kwa sababu huyu ni Quraysh, yani ni Quraishi, ni Qurashi kwa sababu baba yake au babu yake huyo wa 10 ni Mudhar, ni Fihri ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس. بعد إلياس سمشي ابن مدركة ابن إلياس وكل أنجلي. بعد ناني ميشو كور. بعد أدناني أكون مينجيني نسبيا كي جوليكاني. وين من بيفي؟ على كيس ما نم بحفظ شنجل فكومي. شو سيف؟ وتسيد دكتور كنا الفكومي يا. Haya, jitahidini kumsoma Mtume sallallahu alaihi wa sallam. kachelewa nani? Ah, yule atoka Pongo atumtaki. Sawa. Kwa hiyo tusitumie muda mrefu, kwa ni magharibi nisingeweza kueleza maelezo yote haya. Kwa hiyo kuna mwingiliano wa kinasabu baina ya Makureishi na watu wa kabila la Hawazin, lakini pia kuna mwingiliano wa kimaslahi, kwa sababu magulio yanafanyika kwa kuzingatia nafasi ya Makka. Sawa. Kwa mwingiliano huu, kutekwa Makka na kutolewa kwenye mikono ya Makureishi ikarudi katika mikono ya Waislamu lilikuwa ni pigo kubwa kwa makabila, kwa Makureishi na kwa makabila yale ya jirani. Kwa mwaka wa 8 Mtume sallallahu alaihi wasallam hijiria, mwaka wa 8 Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani aliingia katika mji wa Makka, akaiteka Makka, ikapatikana fathu Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Makka akiwa na watu 10,000 katika maswahaba zake, takriban jeshi kubwa sana, lakini hakwenda kwa ajili ya vita. Ikatekwa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwenye Kaaba, akawa ana moja kwa moja akaelekea kwenye Al-Hajarul Aswad, akaenda akaibusu, akawa anayagonga yale masanamu akisema, jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Jaa al-haqqu, anayapiga akiyavunja, 360 asnam sanaman, masanamu 360 yalikuwa yamezunguka pale kwenye Kaaba na mingine yako ndani nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah alishawaambia, falyabudu rabb hadha al-bayt, wao wakawa yaabuduna Allaha ma ghairihi subhanahu, yaabuduna al-asnam, masanamu yalikuwa yako pale, yakavurugwa yote yakaondolewa. Kwa hiyo ikawa Kaaba imetakaswa kutoka kwenye mikono ya shirki, mikono ya washirikina, kuja kwenye tauhid kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaiteka Makka kwa sababu watu wake wote wakadhalilika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waliofuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio waliosalimika. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Atakaingia nyumbani wa Abu Sufyan, huyo amesalimika. Atakaingia nyumba fulani, amesalimika. Wakaja watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa ni maadui wakubwa, wakatangaza Uislamu wao, wakataja udugu wao, wakaomba msamaha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni raufun rahim, akawasamehe na wasamehe. Kwa hiyo Makka ikawa imekuja katika mikono ya Waislamu. Leo tuzungumzie fathu Makka. Kuna durusu wa ibar nyingi sana katika swala kutekwa Makka vile vile na kurudishwa katika hadhira ya Waislamu. Lakini mwaka ule ilipotekwa Makka, kwa hiyo haya makabila haya yalipojua kwamba ndugu zao Makureishi wamehemewa na wengi wao wameingia katika Uislamu tawaan wa karha, nguvu hiari, na wameisalimisha Albaytul Atiq katika mikono ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakajiongeza haraka, ina maana almaslahi yetu yatakatika sasa, maadamu hii nyumba tukufu iko katika mikono ya Muhammad na wafuasi wake sallallahu alaihi wasallam. Ndipo watu wa kabila la Hawazin hapa sasa, kwa kuliangalia hilo maslahi hayo ya kidunia na fakhari walionayo, akajitokeza kijana mmoja ambaye alikuwa na takriban umri wa miaka 30 hivi, akiitwa Malik ibn Auf An-Nadhri. Auf Malik ibn Auf An-Nadhri, ambaye ni katika kabila la Hawazin, akafanya kampeni, akasema tusikubali, lazima Makka irudi katika mikono yetu, tusikubali Makka kuanguka na kuingia katika mikono ya Muhammad na wafuasi wake, tutakosa sisi majdi ya wazee wetu, uchumi wetu utaanguka. Kaanza na Makureisha, tukimalizia na sisi huyu. Kweli lazima sisi tupambane na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ikafanywa kampeni ya chini chini ikiongozwa na Malik bin Auf an-Nadri katika kabila la Thaqif la Hawazin, akenda mpaka katika diari Thaqif, kwa sababu wale hawako mbali na Taif. Wakakutana watu wa Taif, wakawaelezea, wakakubaliana kwamba tusikubali. Mnanielewa wanachokisema? Tufanye nini? Tuandaeni jeshi. Huyu kijana akaja na mbinu tofauti kabisa. Alipowakusanya watu wake, akawashajiisha, akawatia mori ule wa kijahiliya, hamiyat aljahiliya, mori ukapanda. Akawaambia, tunatoka sote katika miji yetu, tunaacha nyumba zetu, tunakwenda mpaka katika wadi Hunain, tutakusanyika hapo, na kila mmoja atoke na kila kitu chake. Utatoka wewe na wake zako na masuria wako na watoto wako na mbuzi na kondoo na paka na mbwa na kila kitu chako, hakuna kubakisha kitu nyumbani. Tunakwenda wapi? Vitani. Kwa hiyo wakakusanyika katika wangwa wa Hunaini, watu wa kabila la Hawazin na Thaqif na zile furui zao, wasiopungua watu 1,020. Wakajaa katika wadi. Ulikuwa ni mwezi wa Shawwal katika mwaka wa 8 Hijiria. Nusu mwezi tu tangu fathu Makkah ndio habari hizi zimetokea, kwa sababu ilikuwa ni tarehe 5 ile. Ukisoma katika taarikhi utaona vita hivi, vita vya Hunain, Qur'ani imevitaja kwa jina la Hunain, lakini pia vinaitwa vita vya Autas, kwa sababu mapambano yake yaliendelea katika bonde la Autas. Pia vinaitwa Ghazwatu Hawazin, vita vya Hawazin. Kwa nini? Kwa sababu viongozi katika vita hivi walikuwa ni watu hao wa kabila la Hawazin. Kwa hiyo wakakusanya mali zao na kila kitu chao, wakakaa pale. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliwahi kutuma majasusi wake kupeleleza habari, akaambiwa kwamba watu Hawazin na Thaqif wamekusanyika, na yeye akalikusanya jeshi lake. Hizi zilikuwa ni habari za ujumla. Wamekusanyika, akalikusanya jeshi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo wale wanajeshi wale Waislamu 10,000 walikwenda nao Makka, wa alfan na watu 2,000 min maslamati al-fath min at-tulaqa, katika wale watu walioslimu siku ya fathu Makka. Kwa sababu baada ya kuiteka Makka hakufanya ususuavu Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwafanya ikramu jamaa zake, kashawakamata, hawana pa kukimbia. Akawauliza, mnadhania ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum ya ma'shara Quraysh, enyi Makuraish, mnadhania mimi nitawafanya nini? Upanga nao na nyinyi mko chini ya amri yangu, na mlinifanyia uadui na vitimbi mkanitoa katika mji wenu, mji niliozaliwa, lakini nyinyi mlithubutu kunitoa hapa mimi na wafuasi wangu. Leo hii mimi sasa, danat riqabukum, shingo zenu zimekuwa zimedhalilika, ziko chini yangu sasa. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Qalu khayra, akhun karim wa ibn akhin karim. Wakasema, sisi tunadhania kheri tu, kwa sababu wewe ni ndugu mkarimu, mtoto wa ndugu yetu mkarimu. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawasamehe, akamwambia, idhhabu fa antum tulaqa. Kwa hiyo katika wale watu walioshiriki katika vita vile pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, upande wa jeshi la Waislamu walikuwepo wale katika at-tulaqa, wale waliochuhuru, ambao ilikuwa walikosokoswa kuuawa wakawa nao wameshiriki katika msafara ule. Kwa hiyo wale Waislamu walikuwa 12,000. Wale watu Hawazin walipokusanyika pale Hunain, Mtume sana sana alipata taarifa hizo, naye akalikusanya jeshi lake. Wale walipokusanyika pale, kuna mzee mmoja anaitwa Dureid bin Simma katika kabila la Hawazin. Dureid ibn Simma shaddu an-nas adawata lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mtu mzima shujaan mujarriban, alikuwa ni mtu shujaa tena mwenye experience na uzoefu katika mambo ya vita, yale maeneo anayajua vizuri sana. Wakati amekaa pale, mara sikia vitoto vichanga vyalia, mara ngamia watoa sauti walia, asikia rughaa al-ba'ir, mara asikia punda, mara asikia mbuzi me. Akauliza, kuna nini, mbona nasikia sauti za wanyama, watoto? Sisi tukenda vitani hakuna mambo hayo. Watu wakenda vitani hawendi na ngamia wala hawendi na mbuzi wala hawendi na punda wala watoto. Mbona nasikia sauti za wakina mama huko na watoto, mbuzi, kondoo, ngamia? Mtu mmoja pale akasema, Malik bin Aufi huyo ndio ametutaka sisi tutoke na wake zetu na watoto wetu na mali zetu, ndio hilo nilisikia. Yule mzee akasema, niitieni Malik ibn Auf, niitieni. Akaitwa Malik ibn Auf. Haya wewe kijana, vipi, mbona kuna watoto hapa, kuna mbuzi, kondoo, ngamia, punda, imekuwaje? Akasema, hey, ili nimeamua kufanya hivi ili mtu apigane huku akijua kwamba nyuma yake kuna ahli yake na mali yake na kila kitu chake, ili apigane asiweze kukimbia. Yule mzee akamwambia, hapana bwana, innaha in kanat lak lam yanfa'uka illa rajulun bisayfihi. Ikiwa hivi vita viko kwa maslahi yako utashinda wewe, hakuna kitakachokusaidia wewe na kukunufaisha isipokuwa mtu na ule upanga wake. Mwanamume wale ndio watakusaidia, sio watoto wala sio mbuzi na kondoo. Wa in kanat alayka, na ikiwa vita vitakuja dhidi yako, fudhihta, utafedheshwa wewe, fi ahlika wa malika, utafedheshwa kwenye ahli zako na mali yako. Wapigwa wake zako wakuona, watekwa watoto wako wakuona. Sasa hii sio akili. Malik bin Auf akasema, mimi ndio msimamo wangu huo, wa anta qad kaburta wa kabura aqluk, na wewe mzee ushakuwa ushazeeka, akili yako imezeeka. Sawa. Akamkebea yule mzee, akamkejeli pale, akasema, wallahi la yuti'anni al-hawazin, Hawazin, wallahi Hawazin watanitii mimi, au la attaki anna ala hadha as-sayf hatta yakhruja min dhahri, watanitii watu wa kabila la Hawazin vile ninavyosema mimi watafuata, au mimi nitaulalia huu upanga huu niudidimize kwenye kifua mpaka utokee mgongoni, nijiue mimi kama hata nifuata mimi. Hii ilikuwa ni ada ya Waarabu zamani, akitaka kushika msimamo kwa watu wake waufanye, anawaambia, mimi nataka mfanye jambo fulani, msipofanya mimi najiua kwa kukita upanga ule. Upanga unakitwa sehemu ile chini ya kushikia chini hivi, unasimama, alafu unaulalia ule, anauzamisha ule, anajua mpaka utokezea mgongoni, na walikuwa wakifanya hivyo. Au nifuate rai yangu, Malik atajiua. Basi usijiue. Watu wakaendelea kubaki pale kwa sababu Malik asema atajiua. Alikuwa ni kijana umri wa miaka mingapi? 30. Malik bin Auf wakati huo na umri wa miaka 30 akaleta rai hiyo na akailazimisha kwa Makureshi ipite, kwa Hawazi ipite. Ikapita. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na yeye akatoka na jeshi lake. anatoka Maka, kwa sababu sasa hivi ile sehemu inaitwa Sharae, ndio jina la sasa pale Hunain, kibao cha sasa kusoma Asharae ndio jina lake. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anakwenda huko Hunain, wadi Hunain. Wakiwa wako njiani, walifika mahali wakasimama wakaswali. Kuna bwana mmoja jasusi alikwenda kuchunguza kwa mara nyingine kujua idadi yao na nguvu yao. Mtume sana sana alikuwa akifanya hivyo, akituma watu wengine wakijitolea, anaingia baina yenu, anakaa siku moja siku mbili, anawapeleleza, alafu anachomoka pale. Kwa hiyo alifanya hivi mtu mmoja, akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, Rasulullah, inni intalaqtu min baini aydikum, mimi nimeondoka kutoka kwenu, hatta tala'tu jabal kadha, hatta tala'tu jabal kadha wa kadha, mpaka nikafika kwenye kilele cha mlima fulani. Fa idha ana bihawazin, ghafla nikawaona hawa hapa Hawazin, an bikrati abiha, Hawazin wote wa mwanzo mpaka wa mwisho wao, wamekuja bidhanihim wa na'amihim wa sha'ihim, wamekuja na wanawake wao, wanyama wao, mbuzi wao, wamekusanyika, kadijtama'u fi Hunain, wamekusanyika pale Hunain. Fatabassama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa qala, tilka ghanimatul muslimina ghadan insha Allah. Wal hadith akhrajahu Abu Dawud. Tilka ghanimatul muslimina ghadan insha Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuambia maneno hayo badala kupata hofu labda wako wengi namna, akatabasam sallallahu alayhi wasallam akawaambia, hizo ni ngawira za Waislamu hapo kesho insha Allah. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia katika aliyoyafanya, alimfuata mtu mmoja akiitwa Safwan bin Umayya, alikuwa wakati huo ni mushrik. Akamwambia Safwan, mimi nataka uniazime durui zako 100. Dira ni nguo ya chuma anaoivaa mpiganaji kwa wakati huo, mtu anavaa nguo na machuma mashaba shaba ya kupali kwa kupigwa mkuki unadunda, kupigwa mshale unadunda, upanga unadunda. Sasa wakati Mtume sana sala akitaka kwenda vitani, mara nyingine huvaa dire, kanzu ya chuma. Ni akhudhu al-asbab, sio kwa sababu mimi naenda tu wallahu nasiru dinahu, utakufa, lazima uchukue al-asbab. Mtume sala sala akachukua sababu, akamwambia Safwan bin Umayya, ni azime dhurui 100 kwa ajili ya kwenda vitani kesho. Yule bwana hakukataa moja kwa moja wala hakukubali. Mtume ambaye, ya Umayya, a'irna silahaka hadha naltaqi bihi aduwana ghadan insha Allah, tuazime silaha yako, kwa sababu ni sehemu katika silaha pia, sisi tutakutana maadui zetu kesho insha Allah. Safwani akamwambia, aghasban ya Muhammad, yani wanyang'anya Muhammad, wanyang'anya? Akamwambia, la bal aliyatun madhmuna. Haya maneno aliyozungumza kuhusu vita vya Hunain, hadithi zipo katika kutubul ahkam, umdatul ahkam, katika au katika bulughul marami kwenye abwab zile za aliya. Akamwambia, bal aliyatun madhmuna, huku ni kuwazima kwenye kudhaminiwa, kama tukiharibu tukilipa, tukiharibu tutalipa, hata nuaddiaha ilaika, tushakulipa insha Allah. Faatahu iya, hadithi akhrajahu Ahmad, Abu Daud na Nasai katika Al-Kubra. Kwa katika mambo aliyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hayo, na ndio hapa utakuta wanaozuoni wanaelezea pia katika miongoni mwa ahkam, je, yafaa kufanya isti'ana bil mushrikin. Maelezo marefu yako katika nukta hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati yuko njiani anakwenda kwenye sehemu hiyo wadi Hunain, akapita mahali, alipofika pale njiani, sitojua kuna wale watu karibu 2000 ndio wameslimu juzi tu, wengine waenda huko Hunain kwa sababu wajua tutapata ngawira, wengine watakao tukaone, he, itakuwaje vita, Muhammad atashinda au atashindwa, kwa sababu bado Uislamu ile imani haijaingia katika nyoyo zao. bado wana chembe chembe za mambo ya shirikia na jahilia. Walipofika mahali fulani, waliupitia mkunazi mkubwa, sidratun azima. Pana mkunazi mkubwa pale, yukalu laha dhatu anwat, unaitwa dhatu anwat. Jeshi lipofika pale katika ile sidra, kalu ya Rasulallah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulallah, na sisi tutengenezee mkunazi, sidra ni mkunazi, tutengenezee na sisi tufanyie mkunazi wetu ambao utakuwa tunatundukia silaha zetu, zile silaha tunazitundika pale. Maki washirikina walikuwa wakiabudu miti, mapango, mawe na vitu mbalimbali, masanamu. Sasa katika vitu ambavyo walikuwa yarujuna barakata, katika vitu ambavyo walikuwa wanatarajia baraka yake, sawa, ni huu mti mkunazi. Wakitaka kwenda kupigana vita, silaha zao wanaziweka pale tabarukan, kwa ajili ya kutafuta baraka. Mwenye ngao yake aiweka pale, mwenye mkuki auweka pale, mwenye upinde na mshale ataweka pale, mwenye upanga atauweka pale, auninyinize kwamba ubarikiwe na ule mti, kama ilivyokuwa ada ya washirikina wa leo. Sasa hawa Waislamu hawa wapya hawa walipoliona lile, wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallama awafanyie hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema hivi, Allahu akbar. Kwa sababu neno hili pia linaonyesha yafaa kusema wakati wa kustaajabu, kwa uzuri au kwa ubaya. Allahu akbar, qultum walladhi nafsi Muhammadin biyadi, walladhi nafsi Muhammadin biyadi kama qala qaumu Musa li Musa. Wallahi, mmesema nyinyi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika nafsi ya Muhammad katika mkono wake, mmesema maneno mfano wa yale maneno waliyozungumza watu wa Musa kumwambia Musa alayhi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wana wa Israeli, Allah anaeleza katika Qur'ani pale alipowavusha kwenye bahari wakasalimika kutoka kwenye mikono ya taghia, mtawala jabari Firaun aliyetajabbar, wakaokolewa na Allah, wakavushwa katika bahari ile, akaangamizwa nani Firauna na jamaa zake. Wajawazna bibani Israila albahar faatau ala qaumi yaakufuna ala asnami lahum, tukawavusha wana wa Israili katika bahari, wakawafikia watu ambao walikuwa wanaabudu masanamu yao. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wale watu wakamwambia Musa, na sisi tufanyie muabudu, tutafutie mungu na sisi tumuabudu kama wenzetu walivyokuwa na miungu yao. Ah, wenzetu waabudu miungu bwana, na sisi tutaka mungu wetu. Ij'al lana ilaha kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Musa akamwambia, hakika nyinyi ni watu wajinga kabisa. Mwataka mungu? Huyu aliyewavusha hapa sasa hivi na kuokoa ni yupi huyu, mpaka nyinyi mwataka mfanyiwe mungu mwingine? Inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun, hakika hawa yale wanayoyafanya yale vile wanavyoviabudu ni venye kuangamizwa na ni venye kutoweka, venye kubatilika vile ambavyo wao wanavitenda, hakuna kitu hapa. Qala aghaira Allahi abghikum ilaha, Musa akawaambia, hivi asiyekuwa Allah mwataka mungu mwingine? Ni watafutie mungu mwingine asiyekuwa Allah? Wa huwa faddalakum ala alalamin, na hali ya kuwa yeye ndiye aliwafadhilisha juu ya walimwengu wote wa zama zenu, mwataka mungu gani tena? Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoambiwa maneno yale, akaruka sallallahu alaihi wasallam akawaambia, akasema, Allahu akbar. Qultum walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninaapa au mmesema nyinyi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, mmesema kama qala qaumu Musa li Musa, kama waliyosema watu wa Musa kumwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun innaha sunan au innaha sanan. Hii ni ada, hii ndio huu ndio mwendo wa hawa watu, ulikuwa hivyo. watu urithiana mambo kama haya, la tarkabunna sanana man kana qablakum, wallahi mtafuata na kupanda mwendo na ada za waliokuwa kabla yenu, ambao ni al-yahudi wa nasara, lakini pia al-mushrikun. Msipojiangalia mkabaki katika mafunzo, mtakwenda na kufuata mwenendo wa watu wa aina hii. Lakini pia katika mambo yaliyowapitikia Waislamu siku ile ni ile kathratul adad, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake kutoka kwenda vitani, haijawahi kumtokea katika maisha yake ya kupigana vita katika ghazawati zake kabla ya siku ile kupata idadi kubwa ya askari wa Kiislamu kama ile. Watu walikuwa wako wengi, watu 12,000 ni wengi. Ukiangalia baadhi ya vita Badri watu 319, sijui wapi watu 3000, wapi sio watu 1000, hivi watu kidogo tu. Lakini leo watu wametoka wamekwenda Hudaybia watu 1400 au 1500 katika baadhi ya riwaya, lakini leo kwa watu 12,000. Kuna watu wakasema lan nughlaba al-yawma min qilla, sisi bwana leo hatuwezi kushindwa kwa sababu ya uchache, siku zote sisi tunataabika tuko kidogo, lakini leo hatutashindwa kwa sababu ya uchache wetu. Qur'ani ilikuja kuwafanyia itab na kuwakumbusha neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, akalitaja tukio hili, wa yauma hunaini idh a'jabatkum kathratukum, nakumbukeni siku ya Hunain wakati ule wingi wenu ulipokuwa umewapendeza, falam tughni ankum, na haukuwasaidia chochote, falam tughni ankum shay'a, haukuwasaidia chochote, wadhaqat alaykum al-ard bima rahabat, ardhi ikawafinyu finyu juu yenu, pamoja na upana wake, pamoja na upana. Tutakuja kulielezea jambo hilo insha Allah katika hatua zinazofuata hapa mbele. Lakini masahaba baadhi yao wakawa wameghurika na ule wingi wao. Kirudi upande wa hawa Hawazin na Thaqif, Malik bin Auf alikuwa ni hodari katika maarifa ya mambo mapigano. Wakasema kuanzia leo tutaka tuukate mzizi wa fitna wa da'wa ya Muhammad na watu wake. Siku zote akipigana mara ashinda, mara asalimika yeye, mara sio ashindwa kidogo tu, lakini leo tutaka tuukate mzizi, kwa hiyo ni mzizi wa fitna. Uislamu tutaka tuukate, nastasiluhum au nastasil shafatahum, tumaliza kila kitu. Kwa akalipanga jeshi lake likae kwenye milima huko, wakapangwa milimani watu hao, wako huku labda huku na 1500 huku 1500 huku 1000 ngapi, watu wamejipanga kwenye milima na mirundo ya mishale, na wale mabwana ni mabingwa wa kupiga mishale. Kwa hiyo wanasema, akawaambia sisi tuwaachie waingie katikati ya watu, tuwategeshe vijimbuzi na vikondoo na baadhi ya watu hapa katikati, wakiingia tuwacheni mpaka wa mwisho wao aingie, alafu sasa tuanze kulifunga hili bonde na tumimine mvuo ya mishale, hata toka mtu. Waislamu wamejipanga, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalipanga jeshi lake kama anavyopanga siku zote, hendi kiholela. Lakini Allah atakuonyeshia jambo, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo anaweza kuonyesha Waislamu, anaweza kuonyesha mfano wa hili. Ukiangalia Badri, walaqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adhilla, watu kule walikuwa kidogo wachache, lakini Allah aliwapa nusra Badri, sawa, kuonyesha kwamba Allah anapotaka jambo lake huwa na yeye ndiye al-qawiyyu dhul quwwati al-matin subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa Waislamu sasa ikawa washajiandaa kesho asubuhi kuingia kwenye wangwa, kwenye jangwa la Hunain, bonde la Hunain. Waislamu wakaingia, lakini ma'al asaf wakaingia kwenye mtego wa Malik ibn Auf an-Nadhri. Malik ibn Auf an-Nadhri wakaingia kwenye mtego wake vile vile alivyopanga, wakaingia 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 wote pamoja na mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Allahu almusta'an, palipigwa mishale hapo, zile safu zilizopangwa na mtume sasa kwanza zikavurugika, alafu sababu ilipigana kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini si kupigana, ni wao watafuta namna ya kukimbia. Watu wapandana mafarasi na pandana, vumbi limetimka, waenda huku kamkanyaga huyu. Palipigwa mishale hapo. Laula fadlullahi alayhim wa rahmatu, lau kama sio fadhila ya Allah na rehma yake pale, wangeisha wote. Pakapigwa mishale isiyo na idadi. Wengine wakaacha farasi, wakaanza mbio za miguu, wengine wakatupa vitu vyao. Qur'ani ndio inatuambia hivyo, wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Kumbukeni siku ya Hunain, pale ulipokuwa umewafurahisha nyinyi wingi wenu, alafu ule wingi wenu haukuwasaidia nyinyi kitu chochote. Simlisema lan nughlaba al-yawma min qilla, leo hatushindi kwa sababu ya uchache. Hatuko kidogo, leo tuko wengi. Kama ilikuwa kuna mahali twashindwa kwa sababu ni wachache, lakini leo uchache ule haupo. Ule wingi wenu uliwafakhirisha na ukawatia namna fulani ya kujiona, lakini haukuwasaidia kitu. Ardhi mkaiona imekuwa ndogo, pamoja na kwamba ardhi ni pana, na hatimaye mkageuka hali ya kuni wenye kukimbia, mkatimua mbio, mkamkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu fikiria, kwenye kundi la watu takriban 12,000, na katika hao kuna wale khullas katika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini watu walikimbia pale, hakubakia isipokuwa adadul asabi' au aqal, watu wachache sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabaki na watu na angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda kwenye vita vile na farasi. Farasi ndio mnyama anayetumika kwenye kupigana kwenye vita, kwa sababu ndio anayeweza kar na far, ndio anaweza kumkimbiza kwenda mbele, kusonga mbele na kurudi nyuma, na kugeuka na kwenda huku na kwenda kule. Sio punda wala sio nyumbu, chotara wa nyumbu huyu ni chotara wa farasi na punda, sio kupigania vita. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile aliingia na nyumbu pale baghl wa rangi nyeupe, kaingia naye. Ibn Qayyim ameeleza pia katika Zadul Ma'ad katika wanyama wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawa anawaita masahaba zake, njoni 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 hapa, kwa sababu pepo iko chini hivi vivuli vya panga. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaonyesha ushujaa mkubwa pale pale, kwenye hatari ndipo anapokwenda yeye. Na huku anasema ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadhib, mimi ni mtume, sio uongo, mimi ndiyo mtoto wa Abdul Muttalib. Maneno haya aliyasema Hunain, mimi ni mtume wa kweli bana, hapana uongo hapa, na mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib. Hakusema wa ana ibnu Abdullah, hakusema hivyo, kwa sababu kwa Makureishi Abdullah hajulikani sana, amekufa kijana mdogo. Abdul Muttalib ni mzee, Makureishi wote wanamjua, watu wote wa kabila la Mudhar, wa Arabu wote wamjua ni nani Abdul Muttalib. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ajinasibu na babu yake Abdul Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib. Katika watu waliomzunguka pale Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni watu wachache sana, ammi yake al-Abbas, Abu Bakar, Umar, Ali, na ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kunyonya aitwa al-Harith ibn Man, nilimtoka jina lake ni al-Harith. Alinyonya na Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali pamoja, lakini mtoto wa Abdul Muttalib, kizazi chake ni katika Abdul Muttalib, al-Harith ibn Nabi nimsahau, Allahu musta'an. Huyu bwana katika washairi wazuri wa Kiarabu mmoja wapo ni huyo, amemtukana sana Mtume sallallahu alaihi wasallam sana, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza kwamba al-Harith popote atakapokutwa auawe. lakini siku ya Fathu Makka ile akataka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfuata mmoja kama sahaba, mimi bwana nataka kutubu kwa ile nilimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini naingiaje na mimi shotangaziwa kuuawa? Sawa, mimi nitakwendaje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Narudi nyuma kidogo, kuna sahaba akamwambia nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambie kama vile walivyosema ndugu zake Yusuf, kumwambia Yusuf wakati Yusuf alipowajua ndugu zake kule Misri, laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in, Allah amekushakuchagua amekupendelea wewe juu yetu sisi, na hakika sisi tulikuwa ni katika wenye makosa, in mukhaffafa, hakika sisi tulikuwa ni katika wenye kukosea, tumekukosea ndugu yetu. Akamwambia la tathriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sasa wewe ukifika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwambie maneno haya, mwambie haya kwamba laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ataikumbuka hii aya na namna tukio lilipotokea, maana kuna munasaba hapo. Yusuf alipoambiwa pamoja na ubaya aliofanyiwa na ndugu zake wa kumtupa yeye fi ghayabati aljubbi, ikawa ni sababu ya kuchukuliwa kuna kuuzwa utumwa Misri, lakini baada ya yote hayo walipokuja kumwomba msamaha aliwasamehe. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni raufur rahim, lazima atakusamehe. Yule bwana akapenyapenya mpaka akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Rasulullah, mimi ni ndugu yako, mtoto wa mama yako, mimi ni mtoto wa mama yako. Akutaka kutaja nasabu yao kwamba sisi ni watoto wa Abdul Muttalib, akamtaja mama yake kwenye kunyonya, sisi tumenyonya pamoja mimi na wewe, mimi ni mtoto wa mama yako ya Rasulullah. Ha, laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam mtazama akaona, akamwambia nimekusamehe. Kwa hiyo akasamehewa wewe, mkumbuka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamsamehe. Na huyu ni katika watu wanaofanana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna watu watano wanafanana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, shakili zao na sura zao. Miongoni mwa watu watano wao ni huyu, kwa sababu ni ndugu, ni ibn ammi yake, first cousin wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wanafanana kabisa na huyu bwana. Lakini katika watu ni Al-Hasan, Al-Fadl ibn Abbas, Quthm ibn Abbas, na huyu Al-Harith, na Jaafar. Jaafar huyu ndo amewashinda wote, kwa sababu anafanana na umbile la Mtume sallallahu alayhi wasallam na tabia, ashbahta khalqi wa khulqi, wewe umefanana sana na mimi kwa tabia yangu na maumbile yangu. Jaafar at-Tayyar, Jaafar bin Abi Talib. Wewe Al-Harith huyu akawa ni katika wale waislamu, ule Uislamu ukamuingia katika nafsi yake. Siku ile akawa anamuhami Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya watu wote, wamekimbia, Al-Harith yuko pale. Kila hivi Mtume kamkinga huko, kila hivi kamkinga huko, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kaslim juzi tu akaona, wacha nilipe ihsan na fadla kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alipita kwenye kipindi kigumu sana, wakati ukawa mgumu, watu wamekimbia, masahaba zake anawaona, yeye ana hofu, lakini aona masahaba zake namna wanavyotaabika katika jambo lile, mchana kutwa, jua kali, bonde lina changarawe, vumbi, watu. Kuna mmoja anasema ni Jabir au Al-Bara bin Azib, anasema anakurubia mtu hakioni kiganja chake kwa vumbi linavyotimka na mishale namna inavyomiminika. Kwa kipindi kikawa kigumu sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Al-Abbas ammi yake, kwa sababu katika wale waliothibiti pale, akamwambia waite Ansar. Akawaita Ansar, ya Al-Khazraj, ya Al-Khazraj. Akusema Ausi wala kusema ya Al-Ansar. Na Abbas katika sifa yake, Abbas bin Abdul Muttalib, ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa hahitaji speaker. Nikisema hivi mwanielewa, katika watu ambao walikuwa hawahitaji speaker mmoja wapo ni yeye. Popote mtakapokuwa mtalisikia tangazo hili. Alipewa sauti kubwa. Katika Waarabu walikuwepo watu wanamna hiyo, ni jahwari sauti. Jahwari, mtu mwenye sauti kubwa. Hii ni mauhiba Allah huwapa watu. Kwa hiyo yeye akawaita ya ma'ashara ya Al-Khazraji, kuna wanazuoni wanasema hapa na hikima hapa. Kwa nini Al-Khazraji aliwaita mababu zake, aliwaita wajomba zake? Simajua kwamba katika wajomba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wa Madina. Kwa nini? Kwa sababu mzee Abdul Muttalib mama yake ni katika Bani Najjar ambaye ni Khazrajia. Sikuli Madina kuna Ausi na Khazraj. Huyo Hashim, huyo Hashim babu wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikwenda katika biashara zake, alipita pita akapita Madina akamuoa mwanamke wa kibani Najjar. Banu Najjar ni katika Khazraj. Akazaliwa huyu Shaibatul Hamdi. Shaibatul Hamdi ni huyu Abdul Muttalib. Huyu Hashim na ndugu yake Muttalib, Hashim ameoa mwanamke wa Bani Najjar, akazaliwa Shaibatul Hamdi. Shaibatul Hamdi akamzaa Abdullah, Abdullah akamzaa Muhammad. Huyu Shaibatul Hamdi huyu babake alipofariki akiwa yeye ni mdogo, babake ni Hashim, lakini Hashim alishatoa usia kwa ndugu yake Al-Muttalib, mimi bwana nimeacha mtoto kule Madina, hala hala mimi nikifa umlee mtoto yule. Kweli alipofariki Hashim huyu mzee huyu Muttalib, huyu Muttalib ibn Abd Manaf, Hashim ibn Abd Manaf, Abd Shams ibn Abd Manaf, na nani mwingine wa kuwa tatu, na Naufal ibn Abd Manaf wa kuwa nne. Sasa huyu Muttalib huyu ndiye aliyehusiwa na kaka yake Hashim, akenda akamchukua huyu Shaiba, Shaibatul Hamd, akaja naye Makka. Watu wa Makka walifanya kumbandika jina, wakamwita Abdul Muttalib, yani mtumwa wa Al-Muttalib, kijana wa Muttalib, ndio likawa jina lake. Lakini jina lake ni Shaibatul Hamd. Sasa huyu mama yake ni katika Bani Najjar, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yake ni Bani Najjar. Kwa hiyo wale ni wajomba zake, wale wale ni babu zake kwa upande wa mama wale. Kwa Abbas analijua hilo kwa sababu yeye ni mtoto wa Abdul Muttalib, ni Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ajua kwamba bibi yake au nyanya yake aliyemzalia baba ni katika Khazraj. Ndio akapiga ukelele, ya Al-Khazraj, kwa maana kwamba vipi nyinyi Khazraj mmwacha mjukuu wenu, mnamwacha mpwa wenu, mjomba wenu, kwa nini mnamwacha? Wale wakaitika kwa haraka kabisa, wakasogea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa amezungukwa na zaidi ya watu 100. Pana kikundi kidogo kama cha watu 100 wamemzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wenyewe wanasema ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yaliposhtadi akasema, ana hamiya al-watis, vita vimeumana sasa hivi. Sasa wao wanasema hivi, kila inapokuja hofu na hali ngumu, ittaqina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa sisi tunakwenda kujikinga kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Najajitu la kutisha kabisa hili sasa. Toka nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni shujaa. Haogopi. Atapita hapa hapa bali baadara, atapita hapo. Na atapambana hapo na atatoka salama. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, innahu mansur. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. فاسمك توكو الله سبحانه وتعالى. ndio maana narudia nyuma kidogo, siku ile Mtume صلى الله عليه وسلم wakati kabla ya hijra akiswali katika Al-Kaaba, alikuja Abu Jahl, ulishapanga njama, huyu bwana huyu Abu Lahab, huyu bwana huyu atatuharibia mambo yetu. Sasa jambo kubwa, jambo la kufanya sasa ni kummaliza tu, tumvizia amesujudu, unachukua jiwe kubwa unamtisha nalo kwenye kichwa chake pale, ainuki tena anakufa hapo hapo. Kwa Abu Jahl, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda pale kwenye Kaaba kuswali, akasoma sura ndefu, akaswali kwa kushu, haumwogopi mtu yoyote. Kweli yule bwana kwa njama zake, na Mtume akisujudu usujudu kweli, akita pale kwenye sijida hadonoi. Kwa hiyo akakita pale kwenye kusujudu, yule bwana kweli akija na jiwe lake akalisomba somba akaja nalo ili ambandike nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, amalize aukate mzizi ule wa fitna, kama wenyewe wanavyouona mzizi huo. kumbe ni kheri kwao. Alipokaribia karibu tu, Allah subhanahu wa ta'ala akamleta malaika katika sura ya ngamia, akamfukuza, akamfunulia mdomo. Angemsogelea karibu tu, angemchana chana fahali, akaogopa kana kimbia nyuma. Mtume sasa akamwambia, lau ungekaribia ungechanwa chama vipande pale. Sasa wakati katika harakati hizi mambo yameshakuwa magumu na watu wametaharuk, yuko bwana mmoja akawa anamvizia vizia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anamkaribia karibu hivi, anataka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akakaribia karibu, ngami farasi wake yuko karibu kabisa na yule nyumbu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ataka kunyanyua upanga tu, akamwili kuna mwangaza, akapata hofu pale pale, sijui kama alijianishia uvipi, lakini akapata na hofu pale, akarudi nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, utnu minni, utnu minni, karibia, kaa karibu na mimi, siogope. Ilikuwa ni sababu ya kusilimu yule bwana pale kwa yale yaliyompata kwenye kiwanja kile siku ile. Amehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, kutisoma zile aya, tuna thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa adhaba alladhina kafaru. Ukisoma katika suratul anfal, katika surati tauba, Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja jambo hili, thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. كيش الله سبحانه وتعالى أكوترمش أتلفواك جو يمتمواك صلى الله عليه وسلم يكون يفيت لكن أكبر لنيني لو تلفو نفسي نفسي أكي كيما تلزان أنا خوف بينا جو يوومين إلى خوف كوا imeondokea. Na hakuna kitu cha msingi katika mapambano na katika mambo unapokuwa dhidi adui yuko dhidi yako kama kuondoshwa hofu katika nafsi. Kwa Allah akateremsha utulivu wake juu yao, na akateremsha jeshi pale, askari ambao Waislamu hawakuwaona, kwa sababu ukisoma utaona ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كوي الله سبحانه وتعالى التي ولو تليفكم إسلام ناك ترمش يش كواجيلي يكتيا نصرك وإسلام Waislamu wakapata nguvu, wakatiwa nguvu, wakatiwa moyo, wakarudi katika umakini wao, wakaanza kuwaadhibu na kuwapiga makafiri. Ikawa sasa ni kutandikwa makafiri, wanapigwa. Yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuambiwa kwamba ijtama'at hawazin bidhanihim wa na'amihim wa sha'ihim فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. يا كوانا تمية سسفاني لكن ما زمان زمان فليهم بيوا غنيمة ما هم بيانا مني فلا غنيمة هبا هبا ليكي هبا 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 لليكي هبا هبا نوتليف. لكن شأني الله سبحانه وتعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. كيو ما pambano yakaanza ile ilikuwa ni aljawla alula sawa au ashawt alawal kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza waislamu walipigwa mpaka wakakimbia kama Qur'ani inavyotueleza, thumma wallaytu mudbirin, kisha mkageuka hali ya kuwa ni wenye kukimbia, mkakimbia pamoja na kwamba mlikuwa mwaona mko wengi, lakini ule wingi haukuwasaidia, mkakimbia vitani, mkaondoka katika vita. Mtume SAW akawarudisha watu wake. Allah subhanahu wa ta'ala ndipo alipoteremsha utulivu wake, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جلودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فهو إسلام وكروري كتك وساوة مقامانو يكشتد بزوري نمامو يكين كتك مبيتو يحكي wakawa wanazisaza wanasoza zile mali za makafiri. Sasa na wale makafiri kwa wamechanganyikiwa, ule mpango wao uliofanya ulifeli. Kipindi cha pili Waislamu wanatamba katika uwanja ule wa Hunain. Bali Malik ibn Auf al-Nadri yeye mwenyewe alikimbia akatafuta namna upenyo upenyo, akaingia Autas, akaingia Taif, atafutwa aonekane kwenye uwanja wa vita. Watu wakazikusanya gawira zile sabi au sabaya, walifika zaidi ya watu 6000, kwa sababu kuna asra usara, kuna sabaya, ni vitu vile tofauti. Al-asir ni yule teka anapokuwa ni mwanamme, sawa, alifikia baligh, anakuwa ni mateka yule. Wewe ukiwa tayari ni mtu shafikia baligh, ukikamatwa vitani unaitwa mateka. Moja mambo matatu yanaweza kufanyika kwako: إما منن وإما فداء وإما القتل. كنتم زمين مسألة فقه يا قتك فقه. إما أنوازا وكان يمشي وكان يمشي وكان تهور وأنا يمت وكسمي وكهور. أو تلبيج فدية وأنا يمت إلي وبتك وهور وساسا. لبا 80 مليون، لبا 50 مليون، لبا 10 مليون، أو لبا لكتانو. Utakadiriwa nafasi yako wewe ulionayo katika mtama na atakaloliona amir. Au huyu ni mateka lakini huyu anastahili kuuawa, sawa. Lakini walio chini ya umri wa baligh, watoto wa kiume walio chini ya umri wa baligh, na wale vichaa wao na wenda wazimu wao na wanawake, wakikamatwa tu tayari washakuwa mateka na ni watumwa. Wanawake wanakuwa ni masuria, wanaweza kugawanywa ikawa ni katika mima malakat aimanu mubashara, automatically ukikamatwa tayari ushakuwa mtumwa wa watu. Umefahamu? Sasa wale wanawake peke yake na watoto walifika zaidi ya 6000, na wengineo hutaja zaidi ya watu hao. Ngamia walifika zaidi ya 24000, ngamia zaidi ya 1024. Shukuja kueleza katika masala ya kismatu al-ghanaim insha Allah. Lakini al-hasil ni kwamba mali ile ilipatikana kwa wingi, silaha. Abu Talha peke yake aliua karibu watu 24 katika vita ile, takriban aliwaua kwa mkono wake. Huyu kaua 7, yule kaua ngapi, yule waliwaua watu wengi. Mpaka mwisho wa vita takriban watu 300 au zaidi waliuawa katika vita hili katika kabila la Hawazi. Na wengine wakatekwa na wengine wakakimbia katika miji, akiwemo kiongozi wao. Na miongoni mwa waliouawa ni Dureid ibn Simma, ambaye alikuwa ni ashaddu an-nas adawatan li Rasulillah. Aliuawa katika vita hili. Yule mzee yule tulimtaja yule, aliambiwa wewe una akili. Mtume SAW akaikusanya, akazikusanya ngawira, kawapa baadhi ya masahaba, wakaambia ndio nazo jarana, inasoma kwa shadidi ya ra au jarana. Pia uchukueni wanyama wote wasabi, hawa wanyama wote na ghanima zote hizi, pelekeni jarana, kaeni nao huko, tuwasubiri Hawazi, tuwape muda, watarudi, tuwape vitu vyao, wataslimu. Mtume SAW alitoa muhula pale. Malik ibn Auf akakimbia Taif. Mtume SAW baada ya kuimaliza vita ile ya Hunaini pale, akaelekea Autas, akaelekea Taif. Kwa hiyo wakaenda Taif, fatahassanu, wakaweka ule mji ni mahsula, muhassala, umekuwa ngome, ngome yake ni imara sana. Mtume SAW alipoikaribia ngome ile hawakutoka, akawazingira zaidi ya siku 20 pale. Alipowazingira vizuri, hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka. Kumbe wao tayari walishaweka akiba ya chakula na hazina yao, chakula, madawa na kila kitu, kwa muda wa mwaka mzima. Kwa ngome yao ni ngumu, ikawa haifunguki. Mtume SAW akawaita masahaba, akawaambia kesho tunarudi zetu Makka. Masahaba akaanza kulalamika, ya Rasulullah, tutaondoka hapa bila kuifungua Taif? tubaki tuifungue Taif. Mtume sala salama akamwambia, nendeni kuifungue Taif. Walipoigusa ngome ya Taif walipigwa mishale, wakajeruhiwa watu chungu nzima, wakarudi wana majeraha. Mtume sala salama akasema tena, kesho tutaondoka kwenda Maka. Masahaba wakaitikia sawa. Fatabasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kweli wakaondoka sasa, wakarudi zao wakarudi zao Makka. Wakasiotoa muhula ule kiasi siku kadhaa. Baada ule muhula kupita, ikaja swala sasa la taksimu al-ghanaim. Tutakuja kuanzia hapo insha Allah, zile ngawira kugaiwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Lakini tuko katika ghazwat Hunain, durusun wa ibarun. Una somo ndani yake, masomo mengi, darasa nyingi tu, na kuna mazingatio mengi ya kuzingatia katika matukio haya ambayo aliyepitikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na masala yameelezwa kwenye vitabu vya Sunna, aya ya Qur'an, za Qur'ani imeeleza tafasili zile. Ukizitaka sasa utazikuta katika vitabu vya Siyar al-Maghazi na nyingi katika hizo vya sanida sahiha, la ghubara alaiha, na nyingine kuna dhaafu kidogo, lakini ni jambo ambalo yughtafar kama ilivyokuwa maarufu na ahli ilmi katika suala la tafasili za mambo ya tarehe, hasa katika matukio kama haya. Bila shaka, pamoja na utamu wa mazungumzo yanayohusu masala ya habari na visa, vinakuwa vina kuna mula, sawa, kuna utamu fulani mtu atakujua hey, alafu ikawaje, lakini kuna mafunzo makubwa ndani yake ambayo sisi tunatakiwa tujifunze katika mambo hasa tutakapofika mwisho. Na insha Allah tutatoa fursa ya kujadiliana kidogo katika hili nitakapohitimisha maudhui yetu. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq wa as-salam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.